Cienījamie kolēģi, kārtējā novada domas sēde, mums ir 29 pamatjautājumi un 8 papildu jautājumi. Kādi būtu tos 8, mēs tikko esam skatījuši, kādi būtu priekšlikumi iebildumi par dienas kārtības jautājumiem. Ja nav, tad mēs varētu nobalsot par 47 dienas kārtības jautājumiem. Kas par? Pret atturas nav paldies. Un pirmais jautājums ir par 7. Starptautiskā pūšama instrumentu spēles jauno izpildītie konkursa nāvina 2024 nolikumu. Jā, nelūdzu.
Jā, izglītības sporta jautājumu komitejas sēdē atbalstīts. Konkurss notiek 22. 23. februārī jau, tā ka lūdzu pieņemt lēmumu un atbalstīt.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Ja jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav. Paldies. Nākošais, otrais, 21. Starptautiskais konkursa solistu un ansambļu konkursa nav 2024 nolikums. Jā, lūdzu.
Tā arī šis nolikums ir izskatīts izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā un virzīts izskatīšanai domas sēdē. Konkurss notiek 9. 10. aprīlī. Lūdzu atbalstīt šo nolikumu.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. Trešais par medumu speciālis ir pamatskolas nosaukuma maiņa. Lūdzu.
Tā, arī šis jautājums izskatīts izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. Un nolemts mainīt Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādes nosaukumu no medumu speciālā pamatskola uz medumu iespēju pamatskola. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumus. Ja jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmumus pieņemt. Ceturtais par Ilūkstas mūzikas mākslas skolas špogju. Mūzikas un mākslas skolas dalību valsts kultūra kapitāla fonda projektu konkursa meklētā mūzika izglītības iestāžu materiālu tehniskā bāzes uzlabošana.
Tā, šis lēmuma projekts skatīts gan izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, gan finanšu komitejā ir atbalstīts, projekti ir iesniegti, špogju skola papildu finansējumu vai līdzfinansējumu neprasa viņu sniegt pilnu projektu summu uz valsts kultūras kapitāla fondu grib iegādāties akordeonu, bet Ilūkstas mūzikas un mākslas skola tieši attīstīt pūšamu instrumentu trompetes spēļu. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektus.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Jautājumu nav, tad balsojam, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Piektais Augšdaugavas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadīt darba samaksā un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksām 2004. Gadam paredzētās valsts budžeta dotācijas sadalījumus. Šo mēs arī esam skatījušies komitejā, kādi būtu priekšlikumi, varbūt kādi iebildumi. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Sestais par projekta idejas ceļš uz iespējām iesniegšanu atklātām projektu konkursam Eiropas solidaritātes korpus. Arī esam skatījuši šo,
tas ir vapoga,
šo teiksim, lēmumu projektu komitejās, un tagad skatos, nu jā, vismaz tās Florence nav.
Nē, ir. Jā, tur, kur projektu uzdevumi, 1, 2, 3. Organizēt pieredzi, stāstu pieredzi, tas ar kaut kā jocīgs, kam pieredzi, stāstu pieredzi, kopā ar Latvijas populāriem influenceriem.
Tev laikam nav pamainīts, man nav jāšķi.
Man tāds ir, tas, kas ir ielicis mapītē visam deputātam.
Kur augšā? Vai kurš tas ir?
Nu, bet šitāds ir ielicis.
Viņam izņēma divas personālies.
Uzvārdi izņemti, bet tas ir palicis. Uzvārdi nav vairāk.
Jā, man arī tas pats.
Nu, jā. Nē, nu šo Jāņu Mārā mēs taču vienam.
Mēs vienam,
ka mēs popularizējam kaut ko reāli neizdara TikTok spaidīšanu.
Tos viņam Mārā.
Lūdzu vēl jautājumus. Tad izņemam Mārā to organizēt 5.5. Influencer, bet no... Nē, es nav vajadzības viņai man jautājumu uzdot.
Tieši tā mēs
ir. Jā, mēs par to ilgi runājam, jā. Piekrīt, tad to mēs izņemam ārā, pārējais paliek, jā. Tad, kas par šādu lielu projektu, un lai izlabojot arī kopsavilkuma, tās projekta idejas kopsavilkums, kas tur ir, arī ir izmaiņām tajā kopsavilkumā. Kas par? Pret? Atturis nav, paldies. Es tagad izsvītrošu.
Visi prāvi.
Septītais par līdzfinansējumu piešķiršanu Augšdaugavas novada sporta skolu Latvijas futbola federācijas futbola infrastruktūras inventāra atbalsta programmas projekta īstenošanai. Arī esam skatījuši, kādi būtu priekšlikumi iebildami. Pēc komitejas, ja nav, tad mēs varam balsot, kas par, pret, atturas nav, lēmums pieņemts. Astotais par Augšdaugavas novada pasaules ceļu fonda līdzekļu sadalību. Šo mēs arī esam skatījušies, varbūt kādi priekšlikumi iebildumi, bet pašais tie cipari tā, kā mēs arī norunājam, tad tas arī paliek. Ja nav iebildumu, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Devītais par sabiedrības ar ierobežotu atbildību veselības centrus ilgas pamatkapitāla palielināšanu. Arī esam skatījušies, kādi priekšlikumi iebildumi būtu. Ja nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Desmitais par pabalsta piešķiršanu Rišardam Jermaļonakam. Finanšu komitē arī esam skatījuši, kādi būtu jautājumi, priekšlikumi, iebildumi par lēmuma projektu. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 11. Par nekustā īpašuma iegādi 1. Maija ielā 1A subatē. Arī šo jautājumu skatījušies, kādi būtu iebildumi par lēmuma projektu. Neredzu, ja nav. Tad varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 12. Par zemesvienības dārzu ielā 3 kumbuļa demenes pagas atsevināšanu. Jautājums tika skatīts, kādi priekšlikumi jautājumi būtu. Ja nav, varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 13. Par zemesvienības kadrasta apzīmē 7. Zona 278 Kalkunas pagasts atsevināšana. Lūdzu jautājumus. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 14. Par nekustā īpašuma Neļķes Kalkunas pagasts atsevināšana. Kādi jautājumi būtu? Priekšlikumi iebildumi. Ja nav, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 15. Par dzīvokļu īpašuma numur 1 Liepgravas Laucesas pagasts atsevināšanu. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Balsojam. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 16. Par dzīvokļu īpašuma numur 1 Ezera ielā 4 medumu pagasts atsevināšanu. Lūdzu jautājumus. Nav jautājuma. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 17. Par zemesvienības ar kadrastā apzīmē 4. Zona 261 Taburis pagas atsevināšanu. Lūdzu jautājumus. Nav jautājuma. Tad balsojam. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 18. Par zemesvienības sadnieku. Iela 19 sadnieki Taburas pagasts atsevināšanu. Lūdzu jautājumus. Nav jautājuma. Varam balsot. Kas par? Pret. atturas nav lēmums pieņemts. 19. Par Augšdaugas novada pašvaldības nekustību īpašuma atsaņošanas procesa izbeigšanu. Jautājums arī tika skatīts. Lūdzu, jautājums. Jautājumu nav. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 20. Par nekustību īpašuma Kastaņu ielā 26A ilūgst Augšdaugas novads izsolas rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, jautājumus. Nav jautājuma. Tad balsojam. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 21. Par nekustību īpašuma Grābekļa Kalkūnas pagasts izsolas rezultātu apstiprināšanu. Kolēģi, lūdzu, jautājumus. Nav jautājuma. Tad balsojam. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 22. Par nekustamā īpašuma 131 pavasaris Maļinovas pagasts iesolas rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu. Tad balsojam. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 23. Par dzīvokļu īpašumu numuru 38 Meža ielā 6 krāvju naudas pagasts pārdošanu. Lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 24. Par dzīvokļu īpašumu numuru 8111 Višķu tehnika un Višķu pagasts pārdošanu uz nomaksu. Lūdzu, jautājumus. Jautājumu nav. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 25. Par nekustamā īpašuma stacijas ielā 4 Navinas pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 26. Par nekustamā īpašuma Višķu ielā 31 ambeļu pagasts atkārtotās izsolas rīkošanu izsolas noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, jautājumus. Jautājumu nav. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 27. Par nekustamā īpašuma jauna sudrabi jaunatnes ielā 11 līksnes pagasts atkārtotās izsolas rīkošanu izsolas noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, jautājumus. Jautājumu nav. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 28. Par nekustamā īpašuma stacijas ielā 4 Navinas pagasts atkārtotās izsolas rīkošanu izsolas noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 29. Par Augšdaugas novada pašvaldības izpildītā pirmās vietnes 2023. gada 23. Oktobra lēmuma numuru 2.12834.
Ja ciemie kolēgi, šis jautājums tika izskatīts Sociālo un veselības jautājumu komiteja. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu jautājums. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 30. Par sociālu dzīvokļu statusu noteikšanu.
Šo jautājumu izskatiem komiteja. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu jautājums. Nav jautājumu. Tad varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 31. Par sociālu dzīvokļu statusu noteikšanu. Lūdzu.
Šo jautājumu esam izskatījuši komiteja. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu jautājumu ziņotājumu. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 32. Par sociālu dzīvokļu statusu atcelšanu. Lūdzu.
Jā, arī šis jautājums tika izskatīts komiteja. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 33. Par Augšdaugas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vanagu ceļš dietas pagasts nodošanu valstī zemkopības ministrijas personām. Maigi, lūdzu.
Dien, jautājums izskatīts Tautsaimniecības komitejā. Mēs nododam, jo Latvijas valsts meži tur izbūvēs jaunu ceļu.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 34. Par medumu pagastā masa ciemu nosaukumu precizēšanu. Vai, lūdzu?
jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā, mainās tikai tas, ka rakstam ar lielajiem burtiem nosaukums.
Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 3/5 par rezerves zemes fonda ieskaitītās zemes vienībām ar kadrastā apzīmējumiem 7. zonas 136 un 7. zonas 179 atzīšana par piekritīgām Augšdaugavas novada pašvaldību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārdu. Lūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 3/6 par rezerves zemes fonda ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4. zonas 74 atzīšanu par piekritīgu Augšdaugavas novada pašvaldībai un ierakstīšu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda. Lūdzu, mēlu.
Arī jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā.
Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 3/7 par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu koku ciršanu Augšdaugavas novadā Skrudalienas pagastā Skrudalienā Miera ielā 25. Lūdzu.
Jautājums arī izskatīts tautsaimniecības komitejā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 3/8 par publiskās apspriešanas rezultātiem koku ciršanā daudzdzīvokļu māju Mierā iela 25 Laucas pagasta teritorijā. Lūdzu, Maigla.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā. Adreses tagad skatos ir precizētas. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu jautājumus. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 3/9 par publiskās atviešanas rezultātu koku ciršanu Lācas pamatskolas teritorijā. Lūdzu, Maigla.
Arī jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā. Cerams, tālāk mācību process netiks traucēts. Lūdzu, atbalstīt.
To neuzzinām.
Lūdzu, jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. Tā cienē, kolēgi, visi pamati jautājumi mums ir izskatīti, atlikuši papildu jautājumi. Pirmais no tiem par Raiņa mājas Berkinēla dalību Valsts kultūra kapitāla fonda projekta konkursa mērķprogramma. Praktiski tur tālāk būs
par dalību
Valsts kultūra kapitāla fonda
projekta konkursos.
Jā. Lūdzu, jā.
Tad jautājums skatīts apvienotāja finanšu komitejā atbalstīts un lūdzu atbalstīt domes sēdē arī šo jautājumu. Un meitenes jau paspēja sakārtot arī pieslīpēt jautājumus. Tā ka es protokolu daļai aizsūtīju jau.
Nē, tas nav Viktora vēl jautājums.
Inta jau noslīpēja visu.
Tas nav Viktora jautājums.
Viss kārtībā. Tur tagad ir divi punkti un katram ir divi apakšpunkti, sakārtots.
Viss kārtībā?
Viena
jau būs izskatot. Vai, cik mēs esam gatavīgi. Lūdzu, kolēģi, jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Otrais par no papildu jautājumu. Par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 29. decembra lēmumā numuru 1101 par mēneša algas noteikšanu Augšdaugavas novada pašvaldības sociālo centru un pašvaldes agentūras višķu vadītājiem. Šo jautājumu mēs jau skatījām apvienotā komitejā. Lūdzu jautājumus. Radušies jautājumu nav. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 3. Par sabiedrību ar ieraugušu atbildību ornaments mantas atsevināšanu. Šo jautājumu arī esam skatījušies. Pusstundu atpakaļ, jā, kādi būs pa šo laiku radušies jautājumu. Jautājumu nav. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemt. 4. Nav papildu jautājumu par nekustām īpašumā kadrastam numuru 4. Zona 52 Bikernieka pagasta izsalas rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu jautājumus, kolēģi. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret. atturas nav lēmums pieņemts. Piektais nav papildu jautājumu par nekstu īpašuma 300 Daugava Kalkonas pagas izsolas rezultātu apspidināšanu. Lūdzu jautājumus, kolēģi. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par nekustu īpašumu zemes starpgabalu katrasta apzīmējuma 5. zona 35, 9 vīru spēki, stropi, naudas pagas, izsots rezultāti apstiprināšu. Lūdzu jautājumus, kolēģi. Pie jautājumu nav varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Pirmspēdējais dienas kārtības jautājums par zemes vienības starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 3. zona 70 jaunu seli Naujenes pagasts iesols rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu jautājumus, kolēģi. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Un pēdējais dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma kadastra numuru 5. zona 97 Īdzgales pagasts iesols rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu jautājumus, kolēģi. Ja jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Visiem liels, liels paldies, ka piedalīties domas sēdē pilnā sastāvā par pieņemtajiem lēmumiem, par diskusijām un visu pārējo. Paziņoju, ka domas sēde tiek slēgta. Jā.